Já, komið sæl á 90 mínútur vantar klukkuna í 8 og á 3. þá ræðum við trúmálin með Birgi Baldurssyni og Gunnari Þorsteinssyni. Birgir skrifar alla jafnaninn á vantrú.is og trúir ekki á Guð. Það ekki rétt með Birgi?
Það á rétt.
Já, Gunnar Þorsteinsson kendur við krossin og hann trúir á Guð. Það ekki rétt með Gunnar?
Jú, jú, skammast mér ekkert fyrir það.
Nei. En við ætlum að halda áfram í boðorðin og ég sagði nú 4, 5 og 6 kannski hérna en þið vilji endilega svona kannski klára þetta með boðorð nummer 3. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guðstíns við Hégómann, Birgir.
Já, ég man ekki hvort við tóku það eitthvað fyrir síðast.
Það myndust eitthvað pílnut á það, en við skulum bara taka það fyrir þá.
Já, ég meina ég hef svo sem enga sérstaka skoðun á þessu boðorði aðra en þá að, að þetta náttúrulega eitthvað sem ætti ekki að gilda nema þá bara um þá kristnu og meina þá sem að vilja að þetta talan guð, sko.
Mm-hmm.
Hégómi, hvað það? Mér sýnist nú fólkið á Omega endalust fyrir að leggja nafn drottins við hér koma það verið að Guðs blessa alla skapaða hluti og sérstaklega peninga
Já, þú meira það að Guð, orðið Guð, að nafni Guð ofnota þar eða eitthvað?
Heldur betur
Hvað séð þú það, Gunnar?
Já, ég sko, ég hef nú ekki orðið var við þessum ofnotkun á þessu nafni eða þessum titli eða þessu heiti en að leggja nafn drottins við hér koma er nokkuð algengt það að segja menn tengja nafn drottins einu og öðru og eru síðan að líma nafn drottins við eitt og annað ef ég má taka spiritismann sem andkristinn það mjög gjarnan að menn setja kertaljós og klæðin rauð og nafn drottins á slíka hluti nú síðan eru þessa sífældu upprópanir ó Jesús minn góður guðskilur í tómu merkingar
það ómega
En það ekki merkingalýsi, það í lofkjörn En sko, sko tilfellið Það ekki þetta að segja neitt merkjara Heldur en Jésús Þess að nota menn þess að upprópa mjög jafnan Og í samingi sem að er ekki rökrænt Og það kannski meiðandi fyrir guðdóminn í þeim skilningi Þannig að við höfum verið að horfa á þetta í þessu samingi En ég segi fyrst og síðast að taka nafn drottins Og hengja það við eitt og annað sem ekki kristilegt Það andkristilegt og það hégómlegt. Mm. Nú, hégómi það sem eftir svona divindi og menn er að elta þessar vindmyllustöðuðar. Þannig að það okkur ljóst að nafn drottins mikið lagt við hégóma. Það eru allir með guð á vörunum eða Jésús að sig í baku fyrir án þess að trúa beint eða þessi tilbeðsla. Þá að taka nafn drottins úr sínu eðlilega samhengi og misnota það.
Svo sem eins og þeirra krakka þessi Jesus Christ.
Já, já, til dæmis, já, já.
Það má kannski taka fram að þetta boðar er í rauninni brot á stjórnarskránni. Ef við höldum okkur við það að boðarinn eigi að gilda hér á jörðun, ekki bara í Guðsríki eins og Gunnar talaði í síðasta þætti.
Mm-hmm.
Reyndar talaði það í þættinu þar áður að boðarinn legðu grunninn að öllum lagasetningum vestrænna lýðræðisríkja, ef ég man rétt. Þannig að hann er þarna í svolítið mótsögnin sjálf og sér.
Mm.
Þetta er engin mótsögnin sjálf og sér. Við vitum að bóðurinn til jörðu stjórnarskrá Guðsríkisins.
Gild á jörðinni.
Já, sko sem gild, nei, svo jörðu sem á himni, lögmál Guðs gildir allstaðar.
En fyrir hverja?
Fyrir alla þá sem því vilja lúta og treysta Guð og trúa hann, það kemur frá mér fyrsta bóðurinn. Ég er drottin Guð þinn sem leiddi út á Egyptalandi, ég gerir sáttmála við þig. Hann er Guð þeirra sem hann gerir sáttmála við. En býttu hægur, síðan kemur ljós að hinn vestrænu kristnu ríki hafa miðað löggjöf sína við bóðurinn tíu. Að þetta er grunn hugsun síðferðis á Vesturlöndum.
Þetta stendst ekki.
Þetta er að breytast núna, en þannig hefur það verið.
Já, þetta, sko,
og ég hef síðan bent á það ítrekkað að þegar menn farið í alvöru lögskýringar, þá fara menn alveg inn í mósumfækundar. Það nú tilfellið enn þann dag í dag.
Þetta er líka hæpinfullering, sko.
Þetta er ekki hæpinfullering.
Málið er að ef við
ég bara minna á það
að við... laga lög okkar að boðrunu tíu, þá væru við bara með eitthvað meðalda ástand.
Við virka...
Svona, þú veist, ástand sem að sko ríkti meðan að kirkjan reyði öllu, þá var nú ekki fallegt samfélag sem að var í gangi þá.
Nei, ég, sko, við megum ekki rugla saman kristni og kirkju. Það er
en
sko, kirkjan hefur stundum ekki átt samfélag
með
kristni.
Kirkjan hélt út í lagabúsnaðanum í nafni Biblíunum.
Nei, það er bara þannig, en þá við virta lagadeldir, virta lagaháskóla, að þá fara menni lögskýringar, bæði Rómverjabréfið
og sem að, já ok, sleppið því, förum í næsta bóður.
Já, það með kvíldardaginn.
Við fórum aðeins í það held ég síðast, ég svona hoppum
Já, við vorum að tala í sambandi við þrælahald, sko, en það náttúrulega kemur ekkit inn á sjálft bóðorðið sem að fjallar það eigi að halda kvíldardaginn heilagan.
Mm-hmm.
Það má kannski geta þess að Jesús Kristur braut þetta bóðorð og tók að sér að kenna á kvíldardaginn og æsti þar upp farið sig og aðra slíka enda sjálfsagt mál að gera það hvernig væri þetta samfélag ef að við verðum öll að leggja niður vinnu eitt dag í viku hvort sem að það sabbat, laugardagurinn eða sunnudagurinn hér í þessu þjóðfélagi sem við búum í þá verður ákveðin starfsemi að vera í gangi allan sólarhingin, alla vikuna og sem sagt þannig að þetta boður þá allavega algjörlega úrelt hafa það einhvern tímann haft eitthvað gildi
Nei, ekki sjálfustu, því að Jesús benti á að sko kvíldardagurinn mannsins vegna, ekki maðurinn kvíldardagsins vegna, þetta lögmál að hafa kvíldardag, sjönda hver dag það lögmál sem gildir meðal þjóðana, menn reynda að breyta þessu 1789 til fransku byltinguna hafa 8 daga viku og rússar reyndu 10 daga viku, þetta fór allt í handaskól en varðandi þrælahald að þá lestu í 20. kafla hennar í Mósebók þar sem að lögmál er sett fram að þrælar eða þeir sem voru hérna með þannig samkomulega við húsbændu sína þeim var gefið frelsi á sjöunda ári þannig að það er þetta hjól það er þetta hjól sko sjöundi hver dagur, sjöunda hvert ár þá á að hvíla sig hvíla jörðina, hvíla mannin og ef maður hvíli sig ekki sjöunda hver dag
þá rýta fyrir hún Bóðar Guðs fjallar ekkert að menn hvíli sig bara sjöunda hver dag einhvern dag, þetta ákveðin dagur vikunar
Nei, ég ekki sammála því
Það ekki sammála því, þú ekki sammála guði
Nei, ég ekki sammála því að eins og menn kenna það þurfi að vera laugardagur að sunnudagur
Það ekki þannig Þetta hétt kvíldadagurinn
Já.
Það átti að halda hann heilagan, hann hétt sabbað
Jú, að svo drottinn tekur á þessu sjættaklega
Það laugardagur
Nýja testamentinu Og hann segir þar að hver á einn hafi trú og miði þessu efni og mark og seti sér reglur í þessu efni En guð að leita sjöunda hverjum degi ekki að það sé sérst að heita á deginum.
En allavega þessi regla óframkvæmileg. Það þurfti að loka sjúkrahúsum og löggæsla geti ekki farið fram og þetta brýtur í bága við sko réttind og skildur opinbera starfsmanna.
Ég bara ítreka það sem að drottinn segir sjálfur. Kvíldardagurinn er mannsins vegna, ekki maðurinn kvíldardagsins vegna.
Já, en þetta allavega... boðar er rugl sko.
Nei, þetta er ekki rugl. Þetta hefur verið viðurkennt með að þjóðana að maðurinn þarf að hvíla sig. Eitt dagur í viku er ágætu til kvíldar.
Menn bara velja sér
en
þá daga sem er vilja kvíla.
Má kannski segja það hafi báður réttur ykkur þetta. En
þó bóð... ég öllu réttara.
Já, ég veit það ekki, en bóða númer 5. Heiðraðu föður þinn og móður, svo þú verður langlíður í því landi sem drottinn föður þinn gefur þér.
Hvað sagði Jésús, hver sá sem ekki hatar föður sinn og móður sína og bróður sinn og systur getur ekki orðið lærisveit minn? Hvað átti hann við?
Hann átti við með því orðalagi, hann var að segja, sá sem elskar ekki minna.
Hann sagði hata.
Nei, og já, en merking orðsins er þessi að elska minna. Já. Hann segir að svo Guð þarf að vera í fyrsta sæti, ef þú elskar drottinn Guð af öllu hjarta, aðri sálu öllum mætti og náungan eins og sjálfum að því
svona guðfræði sem,
Nei, er ekki,
sem er notu til þess að afsaka
það er einfalt að skoða þetta
en allavega sko heiðra skaltu föðun og móður, er þetta skilirðið slust? Hvað með til dæmis foreldra sem beita börn sín ofbeldi? Ber þessum börnum að heiðra þessa foreldra? Þetta er líka brot á öllum mannréttindum samt sáttmálum þar sem að sko sérstaklega setni tíði er búið að leggja miklu áherslu á að venda réttindi barna.
En Birgir, þarf eitthvað að spyrja þessari spurningu? Er það ekki bara, liggur það ekki hluta hans eðli?
Er það ekki bara eðli málsins sangum?
Má ekki túlka þetta pínliti frálslega? Þarf að taka þetta svona bókstaflega?
Þetta er frá Guði, þú má ekki gleyma því.
Já, þá spyrir maður þig, Gunnar, þarf að taka þetta bókstaflega?
Sko,
þú ert bókstafstrúa maður.
Heiðraskaltu fyrir þennan móður, þetta er fyrsta bóður sem fyrirheiti fylgir.
Já, hvenær stopparðu að heiðra föður þinn og móður?
Fyrirheitið er langlíði, en býtum hægur. Ef að foreldri er afbrotamanneskja, er að misnota börn, þá heiðraður þann þáttin ekki, en þú ert þakkláttu fyrir það sem gefur þið líf. Það er hugsun bóðorsins. Það sem veitir okkur líf og gefur okkur líf, ber að virða, þannig virðum við helgi lífsins. Það er nokkuð ljóst.
En þá kemur kannski vakna hjá mér spurning ef að Guð er alvitur, átti hann ekki geta séð það fyrir að það væru þar foreldrar í veröldinni sem gætu hugsanlega og misnotuðu börn sín og hefði ekki mátt þá kannski þetta bóð að vera skýrara og má þá ekki líka segja að þetta er klárlega búið til af mönnum en ekki kannski alvitur Guði.
Heimir, nei, sko, við verðum að skoða þetta í svolítið víðu samhengi. Þegar við verum að tala með heðra föður og móður, þá er það hið almenna, síðan tekur, það eru 613 greina lögmálsins, þær taka síðan á öðrum þáttum. Og þessi þáttur, þegar foreldri er brotlegt við líf barnsins, að þá heiðrar ekki að svo brota þátt foreldrisins, en þú þakkar fyrir lífi sem þér er gefið.
Það má ekki gleyma því að í Biblíunni er þessi sami Guð að útlista hvernig eigi að beita börnin óbeldi til svo við hlýði.
Og það áttu við?
Ég ekki með Biblíu tilvitnan en nákvæmlega reynu en minna, þetta getum við fundið.
Mm. Hvað séu það Gunnar?
Já, það nokkuð ljóst að Biblían, hún vísa til þess
Já.
Að menn noti vöndin, það er vísa til þess.
Nota þú vöndin, Gunnar?
En að vera beita börn óbeldi,
það er
ekki óbeldi. Það sem að
En Guð gengur lengra, heill sé þeim sem að slæri börni sínu niður við stein, stendur einhverstaðar.
Þú með hann máttur ekki minni Biblíu.
Jú. Þetta er örugglega einhversta á fleiri stöðum en einum, hef ég séð. Að þetta sé eitthvað sem að Guð hefur velþóknun á að börnum sé slegin yfir stein og hérna ófrískar verðandi mæður ristur á kvið
Þú þarft að lesa með öðrum glerugum
en Ég held að þú ættir að prófa að lesa svolítið með öðrum glerugum kunnar.
En varðandi að heiðra föður og móður að þá þetta sjálfsagt og það þetta sem að varveiti líf og gefur líf
Tilfændir Það ekki sjálfsagt, það verður hver og einna að ávinna sér þá virðingu sem að hann á skild
Sko við segjum gjarnan að móður ástin býr og bjargi breytir aldrei sér að það sé ekkit sterkara til þetta móður ást Hversu oft hafa mæður komið til mér sem eiga sín á litla raunni Þetta svo góðu drengur, þetta svo yndislegt mat og verður að hjálpa nógunar Þetta kjærleikur sem setur engin skilyrði að njóta þessa kjærleika og lifa í andrú með þessa kjærleika manninu mjög dýrmætt. Að missa tengsli með föður og móður vegna ýmissra uppákoma alls ekki ásættanlegt og þetta mjög algengt í okkur þjóðfélagi að það rofna þarna tengsli og það þekkja mjög margir. En föðurkjærleikur eða móðurkjærleikur nokkuð sem mjög nálægt í að vera guðleg.
En í andstæði við það sem Jesús boðaði.
En síðan brot á þessa sjálfsögðu. Mm.
En svona, það mjög lítil tíma eftir, en ég held að allir geti verið sammála kannski næsta boðorð, þú skalt ekki morð fremja.
Ég, það nú aldeilis ekki.
Er það ekki bara gott og gilt boðorð?
Algjörlega, en þetta ekkit endilega, sko, einhver nýstarleiki sem var fundin upp af guði gýðinga. Þetta hefur verið við líði sem regla í öllum samfélagum og öllum tímum, alveg aftur í, sko, steinöld
og sömu mekki
og jafnvel með annarra dýrategunda við þurfum ekki annað að fylgjast bara með hérna hegðun annarra dýrategunda
sko,
kjardýra sem
var hafa það í huga
sem það sem morð innan tegundar ekki gangi
við skulum hafa það í huga að þessi boðorð eða lögmál lifanda guðs ritað í hjarta allra manna það alveg sama á hvaða tímaskeiði fæðast
akkur
það
hvað
fæðast að lögmálið ritað í hjarta þeirra það vita allir hver siðferðismörkin í lífinu Það vita
það, vegna þess að Guð
hefur útbúið manni slíkan. Síðan gefur hann manninum ritað lögmál og hann gefur honum tala lögmál og hann gefur lifandi lögmál í Kristi Jesú. Þannig að sá sem að vill ganga vel lögmáls og lífs og lausnar í Kristi og í Guði
Á þetta við um alla menn, alla tíð, frá upphafi. Hvað með Indián og Suður-Ameríku sem hefðu ekki komist í kynni við kristnir og drápu hver að...
Þeir hafa þetta lögmál skrifað í hjarta sér. Alveg sama lögmál og við. En það serum hjá öllum menningar þjóðum til forna að þá eru viðmið, síðferðisviðmið mjög svipuð og eins og lögmál sett fram hér eða bóðin díu, menn áttum mjög svipaðu hugsun í öðrum menningar heimum. Vegna þess að lögmálið skrifaði hjörtu allra manna en þá orguðs að staðfesta sig með þessu.
Gleymu því ekki að kristnin menn myrða alveg að mikið og aðrir. Þeir eru ekkert á siðferðilega herra plani.
Þannig erum við sammála við Birgir, sko, að þeir sem heita kristnir hafa farið fremna ofbeldi kannski meira en okkur í raðir.
Við megum
ekki rugla saman kristni og fráfallin í kirkju.
Já, þetta boðar einfalt, þú skalt ekki morð fremja, en það greinilega hægt að ræða miklu meira en það þurfum við kannski áttum okkur á. En því miður þá tíminn farin frá okkur og þið fengur svo sannlega ágætis tíma með flesta sem koma inn í heimsókn. En takk hérlega fyrir, þið verði hérna á þriðjudaginn eftir viku líka. Við höldum áfram með boðarinn.
Já, takk fyrir mig.
Takk.